Тримаючись за поручень, блондинка в пуховику з сумочкою ядучого рожевого кольору під пахвою читає останнього Стівена Кінга. Брюнетка в окулярах жує гумку. Верхні гузики її чорної в білу крапинку блузки розтегнуті. За часів Валері Жескара, примітка, президент Франції в 1974-1981 роках. Це виглядало б зухвало. Чорношкірий підліток з вибритою головою в червоній куртці марки «Тедді» та окулярах у товстій чорній оправі набирає повідомлення на телефоні. Здається, він чимось невдоволений. 40-річний чоловік із рюкзачком на плечах та яскраво-жовтими наушниками сидить. Ноги нарізно і виглядає, як людина незнайома з містом. Вернон їде по всій п'ятій лінії. У міру наближення до центру Парижа люди в метро змінюються. Вагон битком набитий, починаючи зі східного вокзалу. Суботекст крадькома розглядає пасажирів, стараючись не витріщатися. Серед натовпу пробирається жінка, одягнена в довгу вовняну коричневу жилетку. Вона тягне за собою візок і невеликим підсилюючим звуку на червоній натяжці співає фламенко красивим хрипуватим голосом. У Лідії Базуки все кепсько завершилося. Вернон до сих пір під враженням. А думав спокійно пожити в неї кілька тижнів. Її хлопець-звукач супроводжує в турне Матія Шадіда. І в нього не було заплановано вихідних найближчим часом. Територія була вільною. І Суботекс одразу ж почав почуватися як удома. Лідія Базука виявилася набагато приємнішою, ніж він очікував. Він прийшов до неї, як було домовлено, щоб поговорити про Алекса Бліча. Дівчина слухала на всю гучність на повторі пісню «Кідалоко», примітка. Справжнє ім'я Жан Ів Прієр, французький музикант, діджей, продюсер, кінець примітки. «Here I come the mansions», примітка. «Я стаю ненаситним», кінець примітки. У своїй квартирі, заваленій м'якими іграшками, часом жінки вигадують щось дивакувати. Якось стій спало на думку колекціонувати цяцьки. Зайшовши, Вернон помітив, що диван не розкладається, ще й на ньому купа шмаття. Якщо він хотів ночувати в неї, довелося б це робити на одному ліжку. У Лідії було маленьке привабливе тіло, її шкіра не займана татуюванням, настільки білосніжна, що здавалась несправжньою. На честь його приходу вона остудила пиво. Переписуючись, Базука кадрила його, мов сукуб, але тет-а-тет дівчина виявилась зворушливо-сомлезливою, легко шарілася, щоб робило її привабливою. 5 хвилин Вернон був насторожі, а потім розслабився. Для нього вона була розкритою книгою. Була своєю. Любила групи Jane's Addiction, Pigs, Hungry Dew, Smiths і Oasis. Різножарову старомодщину. Ніщо з того особливо не приваблювало Вернона, але й не викликало відрази. Лідія була одержима роком. Він знав таких. Чумна, яка сховалась у своїх диски. Зверху над робочим столом вона понавішувала багато фото Алекса. Справжня фанатка. Вернон нічого не засуджував. Рок існує також і для цього. Кажуть, фанати мають не той статус, щоб обговорювати артистів, але Суботекс думав навпаки, що вони єдині спроможні вистоювати по 2 ночі підряд, аби впевнитися, що не помилився в жодній даті гастролей. Захотілося з'їсти. Вернон приготував яєчню. На кухні було повно тарганів, якими Лідія давала прізвиська. Вона була допитливою, ставила багато запитань і вміла вдавати, що слухає. Для неї було цілком природнім, що він перекантується в неї. Суботекс слухав про її проєкт книги. З подібним захватом людям не вдається запустити проєкт. Він стількох знав, хто сперший з ліктями на стійку в його магазині, говорили про бажання написати книгу. І він міг упізнати цю нестримну логотрею, яка замінює реалізацію. Базука мала амбіції написати щось хороше. І саме це проблема. Щось вдається не тоді, коли кажеш, я малюватиму з натури галоп породистого коня. Наймовірніше, все закінчується шкребанням якогось чортика, заледве схожого на розчавленого пацюка. Дівчина хотіла таку книгу, як «Собор до неба», тому навряд чи в неї вийде і халупа з фанери. Він розповідає їй про Алекса. Сам здивувався, що облишив цинізм і розпочав з такої преамбули. Останні рази, коли ми бачились, аж очі виїдало. Як він кликав на допомогу і як я вдавав, що не чув. Як і всі його знайомі, гадаю, Алекс був мені не чужим. Але на думку ніколи не спадало спробувати щось зробити. Бліч був занадто не в собі. Я так і не збагнув, чому йому так погано велося. У кінці в нього поїхав дах. Він був там, але внутрішній добряк зламався. Тіло поцупили. Алекс перестав бути собою. А я його слухав, удаючи, що вважаю це все абсолютно нормальним. Лідія казала, це також спосіб бути другом, не задовбувати. Вона хотіла, щоб він розповів про ті часи, коли Алекс грав у невідомих гуртах. Вернон намагався зібратись думками. Він завжди був вродливий. Подобався дівчатам. Це все, що відрізняло його від інших. Він був дуже скромним. Пробуджувався лише на сцені. Коли Нірвана класно стартанула і всі з завмиранням скандували за Тед і Мадхоні, на фінішній прямі ми бачили не Бліча, правда, Нірвана всіх перемирила, Бліч ні. Вважали, що він не найбільш обдарований і несправедливо, що Алекс зірвав джекпот. Те, що він подобався всім, його й не зацінило, не зцінило. Формат для естради. Через це хотілося слухати когось іншого. Але успіх, як і краса, не обговорюється. Він просто є. І припадає на нього, на кого припадає. Чи для людей, які знали його раніше, той факт, що Бліч чорношкірий зіграв проти нього? Ні. Зіграла проти нього, коли Алекс почав забагато про це говорити в інтерв'ю. Дехто сказав, що він перебільшує. Мати подібний успіх і молоти про те, як складно бути чорним. Але спочатку це було не найважливіше, ніж його зачіска. Думаю, ні для нього, ні для нас. Вернон згадав про записи, зроблені Алексом у нього вдома. Йому хотілося, щоб вона сказала, що її видавець заплатив за них. Суботекс навіть розповів правду, що його вигнали з квартири і що потрібна 1000 євро, аби він міг забрати свої речі. Лідії не вдалося приховати, ніби їй чхати на те, що Вернон бездомний. Але вона аж тремтіла від думки про невидане інтерв'ю Бліча самому собі. Базука ніяк не могла повірити, що Суботекс того навіть не слухав. Але щодо грошей вона була непохитна. Вони нічого не коштують, якщо тільки він не змінився, що був коханцем депутата Європарламенту. Тоді, певно, ми могли б за них щось отримати. Але можеш поставити на цьому хрест. Видавець не доплатить зверху ні сантима. Та для моєї книги це буде неймовірним бонусом. Уривки інтерв'ю, якого ще ніхто не опублікував. Вернон спробував угамувати Лідію, пояснюючи, що буде непристойно телефонувати Емілі і вимагати касети, не віддаючи комп'ютера натомість. Базука була розчарована, але переконана, що вони знайдуть рішення. Вона зателефонувала приятелю, який прийшов і продав грам кокаїну. Вернон і Лідія цілу ніч проговорили про Алекса і минуле. Він думав про секс, обоє знали, що думають про це, але його пригнічувало відчуття обов'язку трахнути її, аби було не переночувати. Пізно вранці вони попадали одягнені на одне ліжко. Через кілька хвилин вона присунулася до нього, але Вернон удав, що вже заснув. Наступний день вони провели, не виходячи з квартири, в спокійній посткокаїновій ейфорії. Лідія дійсно була кумедною жінкою. Не задовбувала його тим, що він із нею не переспав. Розповіла, як їй до рук через подругу старшої сестри потрапили альбоми Алекса Бліча, і як вона стала одержимою настільки, що ні з ким не ділилася. Можна подумати, що вона говорить про зустріч з Дівою Марією, описуючи перше своє інтерв'ю зі співаком. Потім Лідія зробила паузу і застрибнула на Вернона. Буквально вона злегка пригнула, обхопивши його спину, достатньо незграбно і тому не сексуально. Спочатку йому не сподобалось, як вона цілується нервно, цокаючи зубами об його зуби. Менш ніж через 10 хвилин базука сиділа верхи на Вернані і поспішно розтібала йому пряжку на ремені. І це більше гнітило, ніж заохочувало. Крихітка належала до покоління, вихованого на порно. Вона симулювала так завзято, що аж незручно, і була не проти, щоб її брали в будь-якій позі. Зрештою, це почало збуджувати Суботекса. Її маленьке тіло гімнастки згиналось, як він тільки того бажав. Виняткова обдарованість до мінету, хто знає, що саме вона робила язиком та губами, інші так не могли, мабуть, річ у вродженому відчутті ритму. Але коли настав момент еякуляції, нічого особливого він не відчув. З нею було приємно жити. У неї був сміх маленької дівчинки, який лунав крізь час. Йому було добре з нею. Вернон знайшов на свою сторінку у Фейсбуці, щоб почитати її усілякі дурниці. Ще він складав план дій, бо хлопець Ліді зрештою мав повернутись. Сільвія зірвалася з ланцюга. Підривала його авторитет. Її лють межувала з неадекватністю. Вона заспамила сторінку Вернона та його друзів. Брехун, крадій, узурпатор, психопат, терорист, гвалтівник дітей, трахальник курей. Її вивели з себе не так його крадіжки, як раптове зникнення. На щастя, він міг розраховувати на непохитну мізогонію більшості своїх знайомих і пересати її нападки чергового історичного зриву. Однак Вернон був шокований настільки, Сільвія понесло і схвильований понад усе тим, що вона не збиралася втихомирюватись. Суботек заблокував її повідомлення та доступ до своїх друзів і шукав якесь розрадливе повідомлення, аби згладити враження від тролінгу. Йому написала Газель. «То скажи, подейкуй, ти завів дівчину?» Він спробував пояснити. «Ми тільки переспали з нею, думаю, вона втюрилась». Гаель відповіла. «Не переймайся, не можу її звинувачувати, вона завжди всіх задовбує. Як твої справи, старий?» Дізнавшись, що він шукає, де перекантуватись в Парижі, вона дала йому свій номер. Там, де дівчина мешкала, була вільна кімната. Лідія, який Суботекс читав ці повідомлення, здивувалася, чому йому завжди приймають пожити дівчата. Вернон обхопив її, вона дозволила себе поцілувати. «Не ревнуй, з Гайль нема ризику переспати. Вона заявляє, що бісексуалка, але я ніколи не бачив її з хлопцем. Ревнувати – це не мій недолік. Усіх мати неможливо, але чому саме дівчата пускають тебе пожити?» Одруженим чоловікам не дозволено проводити друзів додому. Ті ж, у кого нема сім'ї, дитини, роботи, дуже нагадують мене. Надаю перевагу тому, що жити у дівчат. Останнього дня Лідія опублікувала фото Вернона у своєму інстаграмі. Жодного компромату. Як Суботек схилився над комп'ютером, шукаючи кавер Іггі Попа на пісню Іва Монтана. На вулицях лежить тінь, це красивий портрет. Насправді він рідко бачив себе таким красивим. На фоні можна було розрізнити дзеркало в білих плямах, соломинку з маку, що надавала всьому святковому вигляду. Невідомо, як Сильвія натрапила на це фото і як знайшла адресу Лідії. Мабуть, шукала в інтернеті цілу ніч і вдалося. Наступного ранку, коли Вернон і Лідія лежали одне напроти одного, занадто вгашені, аби трахатись, але занадто під кайфом, щоб спати. Вхідні двері затряслись від ударів по них. І тверезого це шокувало б. А в їхньому стані це прямо таки перетворилося на фільм Скорсезе з гелікоптерами, десантами копів та ріками крові. Те, що Лідія відчинила двері, нічого не вирішило. Здуріти можна від того, як одна маленька людина здатна завдати стільки шкоди і в звуковому полі, і в плані матеріальної деструкції. Уперше з часу свого прибуття Вернон поціновував жахливу колекцію м'яких іграшок. Вони не ламаються, а якщо кидати ними об стіни, і не спричиняють шуму. Але можна сказати, що це лише підживлювало деструктивні бажання Сильвії. Вона розтрощила обидва комп'ютери, розгромила ліжко, зламала диван, перевила посуд і потопталась по дисках. Очевидно, що вона збиралася взятись за вікна, а тоді накинулась на фундамент будинку. Жінка верещала, мов, причинна. Кляла Вернона і не тільки його. За два десятки років Сильвія пройшла і мідні труби, і чортові зуби. Суботекс уособлював усіх чоловіків, які її принижували. Вернону довелося побороти страх і наблитись до неї. Щось шепнути, ніби намагаючись утихомирити буйного звіра. І як тільки він підійшов, м'яко звертаючись до неї, Сильвія вгамувалась. Вернон сказав: «Ходімо, обговоримо все за кавою. Ця жінка лише пустила мене пожити до неї. Не розумію, чому вона має стати свідком наших розбірок. Ходімо зі мною». Сильвія продовжила обурюватись. «А що ти вкрав у неї? Її ти також добряче трахнув? Ага. Мадмуазель, ви знаєте, кого пустили пожити? Ні. Ви навіть не уявляєте, хто цей тип. Ані гадки про те, хто такий Вернон Субутекс? Але вона погодилась піти за ним. Вернона лякала думка опинитись з нею в одному барі. Сильвія без уваги повторювала, що піде до копів писати заяву про зловживання довірою, крадіжку та зберігання награбованого. І він не знав, чи вона блефує. Це все було так надмірно, він би й не здивувався, якби Сильвія дістала гвинтівку та пустила йому кулю в лоба. Вона була одержимою. Швидко Субутекс збагнув єдине, чого вона хотіла, аби він повернувся до неї. Після отакої сцени він удав, що вагається, і запропонував почекати на нього. Вернон ще мав зайти до Лідії, вибачитись, забрати свої речі. Сильвія повірила, але вважала за потрібне сходити з ним, шкодувала, що таке накоїла і збиралась компенсувати збитки базуці. Вернон підняв руку, мовляв, ні, краще схожу сам. Сильвія зрозуміла, що він бреше, і з неї знову сталося напад гніву. Вона кинула лапцювати його, та оскільки він захищався, не завдаючи ударів у відповідь, вона щосили вкусила його за плече. Він відштовхнув її та кинувся тікати. Через високі підбори Сильвія не змогла побігати за Верноном. Вона кричала «Зупиніть його!» Але ніхто не звернув уваги. Вернон біг, аж доки впав десь поблизу станції Ош. Довелося присісти на тротуар і кілька хвилин чекати, доки відновиться дихання. Ноги ще тремтіли. Він вийшов без нічого. Адреси Лідії не було. Лише її iPod у задній кишені. 2 євро та номер Гаель, записаний на обгорці. Вернон звернувся у напрямку району Пантен і не міг знайти будівлю, звідки прибіг. І хоч думка перетнулася, Сильвію жалала неабияк. Субутекс пройшов вулицями в усіх напрямках. Він пам'ятав, що під будинком Лідії був прокат велосипедів. Зранку, дивлячись у вікно, вона оцінювала масштаби катастрофи. Казала, чорні ненавидять велосипеди, не розумію чому. Бо щоразу, коли бачила, як хтось кидався нівечити велосипед, це був чорношкірий хлопець. Тобі спало на думку підпалювати велосипед? Однак, мабуть, у цьому є якийсь сенс. Він не впізнавав вулиці, яку шукав. Врешті Вернон зателефонував Гаель. Віддавши 2 євро тінейджерці, в якої позичив мобільний, дівчина простягнула йому телефон і притисла Субутекса до стінки, аби впевнити, що той не втече. Вернона здивувала, що Гаель одразу ж відповіла. Сказала, без проблем, зустрінемось, чекатиму в барі біля каналу Сен-Мартен. Підемо разом до квартири. Вернон переходить площу Республіки. Спершись на лавку, пара молодих, здається, закоханих ромів, розклала біля стіни матрац. Вони чимось стурбовані, не випрошують милостиню, а схилившись одне над одним, обговорюють щось важливе. Гаель не змінилася. Лише татуювання обліпили її шию та зап'ястя. Обличчя майже те саме, її фішка – мотоцикл, янголи пекла. І все решта, що відбувається, коли брудниш руками мастило. Це дівчиськом вона прийшла до револьвера. Вернон ніколи не чув слова «буч», примітка, «маскулінна лесбійка», кінець примітки. У кінці 80-х так називали дівчат, які виглядали як дальнекобійники. Але Гаель була занадто тендітною блондинкою, аби можна було здогадатись, так її називати. Вона слухала Crazy Kaven, The Ace Beats та Девіда Боуї. Крала диски пакетами, ховаючи їх під светр, як Крістіан Ф. Примітка. Німецька актриса та музикантка, яка в 1978 році написала автобіографію про споживання наркотиків у підлітковому віці, за якою було знято фільм. Кінець примітки. Але не була талановитою злодійкою, хоча й вистачало нахабства спробувати красти. Вернон відчував її, але не міг заборонити заходити до магазину. Гаель була схожа на супернеспокійне кошеня. Гаель називає його старим другом. Бере за руку за плече та задерши носа, представляє бармену. «Бачиш цього добродія? Ми разом пройшли В'єтнам». Вона не ставить незручних питань. Гаель добре знала Алекса. Говорить про нього, ретельно рвучи паперову підставку келиха і складаючи шматочки на рівні кубки. «Ясно, що з дня на день відбувається ця телефонна розмова. Алекс помер. та в день, коли це трапилось, менш боячи не буде. Він був хлопцем, яким я мріяла стати, зухвалим, вродливим, талановитим, шаленим. Думаю про його тіло, останні роки він перестав робити сальто морталя на концертах. Більше не був у формі. Але пам'ятаєш, як раніше, мабуть, він один і найвродливіших хлопців, яких я, мабуть, коли бачила на сцені. Але останні концерти Алекс залишав своїх музикантів самих на сцені. Йому потрібно було заходити за лаштунки та щось сприймати. Сумно, ти теж із ним бачився. Мерці поводяться неоднаково. Хтось одразу ж кане в небуття, можна сказати, вони тільки на те й чекали. Інші крутяться довкола тебе, приходять у сни, чогось хочуть. Алекс будить мене посеред ночі, дорікає. Каже, що я навіть не спробувала йому допомогти. Я виправдовувався, та я сама вже не на межі, заледве можу врятувати кого-небудь. Але це гризе мене, гризе. Він розповідав тобі про альфа-хвилі. І тобі теж? Алекс змусив мене їх слухати цілу ніч, через що в вухах зашуміло. Надокучав він ними. Вернон пояснює, що має халепу з валізами, бо захлопнув двері квартири, залишивши ключі всередині, а подруга повернеться тільки на наступний день. Гель неймовірно крута. Каже, на цілий вечір ми розберемося. Побачиш, зайдемо в якусь футболку, щоб передягтись і чимось побритися. Суботек скаже, що буде в Парижі, доки не зробить паспорт і не розбереться з соцстрахуванням, на що Гель висловлює співчуття. Соцстрахування? Воно триватиме тижні. Він божевільний, якщо сподівається швидко все владнати. Знаєш, що вони роблять, коли навалюється багато роботи? Викидають заяви. Клянусь, це правда. Мій друг лікар таке розповів. Ти засхаряв тут. Видно, що тривалий час ти не був у Франції. Сталося неабиякі зміни. Ні, в мене немає своєї квартири. Уже давно її в мене нема. До того ж, у мене також нема соцстрахування, але я ніколи не хворію, тому байдуже. Побачиш, хата хороша, величезна, у 8-му окрузі. Знаєш, я рада тобі допомогти. Враховуючи все те, що я вкрала в револьвери, маю ніби борг. Але давай без неприємностей. Якщо влаштуєш якусь маленьку мерзоту там, куди я тебе привезу, я тебе знайду і повбиваю тобі всі зуби. Ми зрозуміли одне одного? Не змушуй мене жалкувати про власну поблажливість. А так, мені приємно тебе виручити. Можливо, нам нарешті вдасться зайнятися коханням. Моя дівчина якраз у від'їзді. Жартую, це тобі не фільм «Життя Адель». Вона на 20 років молодша за мене. Постійно хоче влаштувати свято. Вона мене втомлює. Уявляєш, скільки енергії в її віці. Все-таки, коли я була молодою, була лесбійкою, було тяжко. Але як сьогодні живе молодь, у них вечірки щовечора. Там їх 2000, і кожна випендрюється як може. Уяви, як ці шльондри трахаються. Завалюються без прелюді, дістають пристіпки та ділдо. Їм це здається нормальним. Речі, яких я вчилася роками, вони з них починають, ці дівчиська. І вона почала розгорячувати його, вдаючи, що це, що не бачить його реакції на те, як вона детально описує м'яку текстуру та практичність нового покоління страпонів. Вернон ніколи не розумів, чим саме займається Гаель. У неї нема постійного житла, нема дітей. За 20 років вона не змінила способи життя. Виглядає на 15 років молодше за свій реальний вік. Пояснює це тим, що ніколи не користувалася тоналкою. Вона онука багатіїв. Здається, в Гаель небагато грошей. Ціна пива хвилює її так само, як Вернона. Але мислить вона як принцеса. У її реальності не існує лузерства. Такі люди – це богема, артисти. В них надзвичайно насичене життя. Вони не злидарі. Навіть коли отримують виплати з безробіття, навіть коли сидять у в'язниці, виняток, коли випускаєш їм кишки, щоб змусити страждати, як будь-кого іншого. Гаель витає над умовністю матеріального. Факт, що в неї нічого нема, допомагає лишатися легковажною. Гель веде його до триповерхової квартири, загальна площадь якої десь 300 квадратних метрів. Складається враження, що потрапляєш до гіпермаркету, бо втомлюєшся, поки обійдеш усе. Довга тераса вздовж верхнього поверху, паризькі дахи простирають сірими каменями. Небо до горизонту не дістає з квартири, сонце видно лише кілька годин на день. Над містом ніби якась покришка. З висоти тераси неможливо добре розглядіти перехожих. Погляд привертає облямоване небо, де перестанку зустрічаються літаки. Вернон здригається від холоду. Гель відкриває пляшку пива, звук того, як відкривається вушко та шиплять газові бульби, одразу ж його заспокоює. Навіть коли вона робить прості речі, Гель рухається як байкер, навдивовижу чуттєво. Та хто міг би собі уявити настільки велику квартиру? Численна сім'я. Наш поверх для обслуги, весь нижній займає 4 дітей, а верхній для прийомів. За скільки виймається подібне житло? Воно купується, у нашому випадку не думаючи. Залежно, який це квартал, рахуй не менш ніж 3 мільйони. У нього вони були готівкою, мабуть, ще й міг домовитись про невелику знижку. Може собі дозволити. Він трейдер, його жінка навчається. Обоє гарують. От побачиш, тут спокійно, але обережно. Не спустошуй холодильник, вони цього терпіти не можуть. Хочеш їсти чи пити, спускайся і купуй, що тобі треба. Ти давно тут живеш? Уже деякий час маю кімнату, де стараюсь не проводити забагато часу. Неабияк утомлює. Перші дні буде весело, а потім побачиш, буде спускатись випити каву зранку і зустрінеш 10 розтелеп на кухні, які навіть не розуміють того, що говорять, і постійно повторюють про істинне послання Христа. Кінець кінцем це набридає, але днів 10 ти будеш тут як король. Так, виручаєш, навіть не уявляєш наскільки. Тобі лише треба побути на звуці сьогодні ввечері. Хазяїн квартири влаштовує невелике свято. Скажемо, що ти діджей. Маю свій айпод. У тебе є MacBook, щоб мені позичити? Якщо треба підготувати плейлист, так буде простіше. І мені треба буде інтернет, щоб написати подрузі, в чиїй квартирі застрягли мої валізи. Коли Вернан думає про те, щоб написати Лідії та пояснити, що він не знайшов її квартири, спогад про сцену в день викликає спазм у горлі, а кров людяніє.